Нядзельныя напады на копцкія цэрквы ў Каіры і Александрыі не паўплываюць на планы Францішка, які наведае Егіпет у канцы месяца 28-29 красавіка. У гэтым запэўніў субстытут святога пасаду арцыбіскуп Анджэла Бэчу ў інтэрв'ю Кор'ере дэля Сэра. Пальмовую нядзелю тэрарыстычная групоўка «Ісламская дзяржава» здзейсніла два тэракты ў копцкіх храмах, у выніку якіх загінулі па меншай меры 43 чалавекі і больш за 100 атрымалі раненні. Нас запэўнілі, што ў Егіпце ўсё пройдзе добра, таму мы едзем са спакоем. Не хаваючы рэчаіснасці, якая часам не вельмі абнадзейвае, папа заклікае глядзець з надзеяй у будучыню. Як заўсёды ён сам дае прыклад, сказаў іерарх, які будзе суправаджаць Францішка ў падарожжы. У яго не выклікае сумневу тое, што апошнія атакі нацэлены на дыялог і мір, а таксама ўскосна гэта паведамленне для кіраўніцтва краіны супраць хрысціянскай меншасці, якая ў апошні час у нейкай ступені атрымала больш свабоды. Няма размовы пра адмову ад паездкі ці пра змены ў яе праграме, падкрэсліў італьянскі іерарх. Тое, што адбылося, выклікае смутак і моцны боль, але не можа перашкодзіць пантыфіку ў выкананні місіі міру, дадаў ён. Ватыканскі дыпламат лічыць, што дыялог з ісламам служыць ізаляцыі фундаменталістаў і адхіляе ідэі тых, хто імкнецца да вайны цывілізацыі.